hukumiyati Mo'tabar Tojiboyeva xorijdagi faoliyati uchun taqdirlangan kam sonli faollardan biri. Yaqinda Parijda Tojiboyevani AKAD tashkiloti mukofoti bilan taqdirlash marosimi o'tdi. Huquq himoyasini taqdirlash marosimi ham o'ziga xos siyosiy aksiyaga aylangan. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, O'zbekistonlik siyosiy mahbuslar portretlari qurshovida mukofot qabul qilish mamlakatdagi vaziyatda biror o'zgarish yo'qligini eslatuvchi ramziy bir ishora hamdir.
Rassom Kanat Ibrahimov tomonidan chizilgan siyosiy mahkumlarni portretlarini ham e'lon qildik va u yerda o'sha O'zbekiston qamoqxonasida yotgan siyosiy mahkumlarni uchun otkritkalar olib borilganida va judayam ko'p insonlar o'sha O'zbekistondagi siyosiy mahkumlarni qo'llab-quvvatlab otkritkalarga o'z dil so'zlarini bayon qilishdi.
Bir nechta xalqaro sovrinlar bilan taqdirlangan huquq faoliga ko'ra navbatdagi mukofot mamlakatdagi fidoyiligi uchun emas, aynan xorijdagi faoliyati uchun berilgani bilan qadrlidir.
Oldingi olgan mukofotlarim o'sha qamoqdan oldingi faoliyatim, qamoqda turib bir mahkumlarni o'zim huquqimni himoya qilib kurashni davom ettirganim, buning uchun qiynoqlarga duchor bo'lganim uchun berilgan bo'lsa, o'sha AKAD tashkilotining bu bergan mukofoti o'sha qamoqdan keyingi 5 yillik faoliyatim uchun, men uchun, bizning tashkilotimiz uchun aynan har tomonlama qiyin sharoit faoliyat yuritayotgan tashkilotimiz va tashkilotimizning faollari, aktivlari uchun juda katta bir mukofot bo'ldi deb aytsam bo'ladi.
Farg'onada asos solingan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva yaqin 5 yillarki Fransiyada faoliyat yuritadi. Dastlab u Fransiyaga og'ir ahvolda O'zbekiston qamoqxonasida yo'qotgan sog'lig'ini tiklash maqsadida keldi. Sog'lig'i biroz tiklangach, o'z tashkilotini Fransiyada ro'yxatdan o'tkazdi. Faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. Bugun Mo'tabar Tojiboyeva xorijda ishchil harakatda bo'lgan kam sonli o'zbek faollaridan biri.
2009-yilda meni o'sha sog'lig'im o'ta yomonligi sababli mana shu Fransiyaning shifokorlari ham bu yerda qolishimni taklif qilishganda, xalqaro tashkilotlar vakillari Yevropada turib o'zbek xalqiga ko'proq foyda keltirishim mumkinligi haqida aytishganda, men unchalik ishonmagan edim. Men g'arb davlatlarida turib mamlakatni ichidagi inson huquqlari muammolariga qarshi kurashim keskin bo'la oladi deb ishonmagan edim. Bugungi kunda meni ko'nglimda bir afsus, nadomat, armon yo'q. Inson himoya sifatida o'z xalqimizga qo'limdan kelganicha yordamimni yetkazyapman, yordamimni qilyapman deb o'ylayman.
Tojiboyeva ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Parijda o'tkazgan muzokaralari tafsilotlarini ochiqlash harakatida. Shu maqsadda Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaat jo'natgan. Fransiya fuqarolik jamiyati vakillari e'tiborini ham shu masalaga qaratish uchun maslakdoshlar yig'moqda.
Unda bu narsa ko'tarildi kecha mukofot topshirish jarayonida va mana shu Fransiyada joylashgan AKAD, chegara birmas muxbirlar, inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, bizning tashkilotimiz Tashqi ishlar vazirligiga o'sha uchrashish uchun aynan mana shu narsaga oydinlik kiritish uchun biz boramiz.
Tojiboyevaga ko'ra, Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning inson huquqlari borasidagi davomli muloqoti o'ta zaif kechmoqda. Siyosiy manfaatlar birinchi planga chiqqan. Vaziyatda o'zgarish qilish esa o'zbek jamoatchiligi mas'uliyatidagi vazifadir.
Bizni o'zimizning qo'limizda haqiqatan ham. Agar hozir Abdulaziz Kamilov kelib ketsa, biz indamasdan sukut saqlab qo'yversak, ertaga yana boshqa bir mamlakatga keladi o'sha diktatura malaylari. Endingi yana boshqa bir mamlakatga boradi. Qachonki biz o'sha mana bu Karimovni Pragaga kelmoqchi bo'lganida sharmanda bo'lganidek, xalqaro bir anjumanlarda, xalqaro bir uchrashuvlar yoki bo'lmasam diplomatik uchrashuvlar bo'lish jarayonida biz o'zimizni aktivligimizni ko'rsatib, mana shunaqangi yashirin muloqotlar, yashirin hamkorliklarga qarshi kurashni davom ettiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, g'arb davlatlarining siyosatchilari majbur bo'lishadi bizni tinglashga.
Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqotning navbatdagi qismi esa kuni kecha Bryusselda xotirjam o'tdi. Bryusselda Adliya vaziri, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, yana bir nechta idora vakillaridan iborat O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar haqida gapirishgan. Yevropa ittifoqi bu islohotlarni yoqlagan, ayniqsa bolalar majburiy mehnatidan voz kechilganligini olqishlagan. O'zbekiston hukumatining fuqarolik jamiyati vakillari, xususan inson huquqlari faollariga bosim ko'rsatmaslikka chaqirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.